Thank you for that.
Salamat neanang makapatandog o importante nga mga kanta alang kanato. Mahal kong mga igsoon, akong tinguha karon nga makatambag bahin sa mga desisyon o mga pagpili. Sa bata noon pa ko, abogado ko sa San Francisco Bay Area, ang among opisina, tighimo o legal nga mga baluhaton sa kumpanya nga nag-produce sa Charlie Brown Holiday TV Specials. Nahimo kong tigsunod ni Charles Schultz o sa iyong minugna ang Peanuts, o ba ni Charlie Brown, Lucy, Snoopy o uban pang mga karakter. Usa sa paborito na akong sugilanon, naglakip ni Lucy. Sa akong nahinumduman, ang team ni Charlie Brown appeal sa importante nga dula. Si Lucy, usa sa tigsalo, o ang bula naglupad padulong kaniya. Puno ang kada base, katapusan kini nga bahin sa dula. Kung masalo ni Lucy ang bula, ang iyang team makadaog. Kung dili niya masalo, mudaog ang laing team. Sama sa mahitabo sa usa ka sugilanon sa comics, ang tibuok team nagtanaw kang Lucy samtang mitugpa ang bula. Naghunaw na si Lucy, kung ako masalo ang bula, ako ang bayani. Kung dili, sawayon ko. Mitugpa ang bula o samtang mahinamong nagtanaw ang iyang kaubanan, wala niya masalo ang bula. Gisalibay ni Charlie Brown ang iyang gloves. Si Lucy, dayon mitanaw sa iyang mga kauban, nanighawak og mingon, masalo ka na ko ang bula kung may kabalaka ko bahin sa pulisya sa atong nasod. Usa kini sa daghang higayon nga wala masalo ni Lucy ang bula og may permis siyang bagong katarungan. Makahimuot pero puro lang kini pasangil. Dili tinuod rason sa iyang mga sipyat. Sa pangalagad ni Presidente Thomas S. Monson, kanunay niyang gitudlo nga ang mga desisyon mutino sa destinasyon. Gumikan niini ang akong tambag mao ang paglikay sa pangatarungan nga maoy makababag sa matarong nga pagpili, ilabi na bahin sa pag-alagad kang Hesukristo. Sa Isaias, gituluan kita sa paglikay sa dautan o sa pagpili sa maayo. Mituo ko nga importante gayud karon nga ayuhon sa paghimo ang atong pagpili o yon sa mga tumong nga gitinguha natupuyan. Kaya si Satanas mulingla sa katawan gamit ang daghan o maliputong paagi. Gikinahanglan nato ang pasalig pagsunod sa sugo o guptan gayud ang sagradong pagiksaad. Kung mga tarungan ta makabugong kinialang sa mga endowment sa templo, takos nga mga misyon o kaminyon sa templo o makadaot kini. Pait kon kita nangangkon nga mituo niini nga mga tumong, unya wala nato lihuka sa matag-adlaw ang pagkabot niini. Pipila ka batanon miingon nga tumong nila ang pagminyo sa templo, apan wala makigdate o takos nga mga tao. Sa tinuod lang, ang uban wala gayon makigdate. Mao na. Kamong mga ulitao, kung dugay mong magminyo, iniglapas sa inyong edad o maturidad, komportable na lang mo niini. Nga unta, mas dili angay nga makomportable ka mo. Palihog tinguhaa nga moapil ka mo sa espiritual o sosyal nga kalihukan nga haom sa inyong tumong sa pagminyo o sa templo. Ang uban, dili pa magminyo hangtod matiwas ang pag-eskwela o makatrabaho. Bisan gidawat kini sa kalibutan, kini nga katarungan wala magpakita o pagtuo. Dili haom sa tambag sa modernong mga propeta o dili uyon sa husto nga doktrina. Bago lang, nakahimamat ko og usa ka batanong lalaki. Tumong niya nga makamisyon, makaeskwela, magminyo sa templo, og dunay malipayong pamilya. Nalipay kay ko sa iyang mga tumong. Apan sa among pag-istoryahay, naklaro ang iyang nga ang iyang lihok og mga pagpili dili haom sa iyang mga tumong. Nakita na kung tinuod siyang gusto nga magmisyon o gilikayan ang seryosong mga sala nga makapugong nini. Apan ang inadlaw niyang buhat, wala mag-andam niya alang sa physical, emotional, social, intellectual o sa espirituhanong hagit nga iyang atubangon. Wala siya maning kamot. Wala niya seryosuha ang pag-eskwela o ang seminary. Musimba tood siya, apan wala niya mabasa ang basa ni Mormon. Migahin siya dakong panahon sa video games o social media. Nagtuo siya nga ang pag-adto sa misyon, igo na. kabatanonan, isaad nga mahimo kamong takos o seryoso sa pag-andam, nga mahimong emisaryo sa atong Ginoo o manluluwa si Jesus Kristo. Akong kabalakan, dili lang ang paghimo o dinagkong desisyon, apan ang ginagmay usab. Ang inadlawng kalibutan o ang indornaryong mga desisyon, diin migahin kita o daghan sa atong panahon, na ining dapita atong gikinahanglan ang pagpugong, pagbalanse, pagilabi na ang kaalam. Importante nga likayan ang pagpangatarungan o piliyon ang pinakamaayo. O sa kanindot nga ehemplo sa pagkontrolar, balanse o kaalam, maong paggamit sa internet. Magamit kini sa misyonaryo nga buhat, pagtabang sa buluhaton sa priesthood, pagpangita sa katigulangan alang sa sagrado nga mga ordinansa sa templo, o daghan pa. Dako kayo ang potensyal alang sa kaayuhan. Nasayod sab kita nga makamugna kini og dautan, lakip sa pornografiya o kabangis o pagpanglibak. Maghatod kini og kabuang. Sama sa gitudlo ni Brother Randall Elred sa miaging komperensya, namulong bahin sa internet, pwede sab nga mausikan ninyo sa internet ang tanan ninyong panahon o moubos ang inyong potensyal. Ang mga kalingawan o kaatbang sa pagkamatarong wala lang sa internet. Bisan asa kini, makaapekto kini dili lang sa mga batan-on na panatong tanan. Kita ni asa nagkaguliang nga kalibutan. Gilibutan kita sa makaagni nga kalingawan o mga dula o imoral o laway nga kinabuhi. Gipakita kini sa mga usar ka normal nga butang diya sa media. Si Elder David E. Bednar, bago lang mipasidaan sa mga miyembro nga mag-amping sa paggamit sa social media. O sa kanaila na kayo guna-una nga leader si Arthur C. Brooks, mipasabot nini, nakita niya nga sa social media atong ipakita ang atong kamalipayon apan dili ang mga lisod nga panahon sa trabaho o eskwela. O sa eskwelahan, atong gipakita ang dili kompleto nga kinabuhi. Usahay palabuan pa kon kinsa kita. Gihulagway nato kining kinabuhi dayon gitan-aw sab nato ang hapitan ng mini nga mga paghulagway sa atong mga higala diha sa social media. Miingon si Brooks, pagkangilad nga hunahunaon nga bigahin ka og panahon sa pagpakaron ingnong malipayon ug nagtan-aw sab sa uban nga daw mas malipayon pa kay kanimo. Usahay ingon og sanapan ka sa grabing mga kabuang, kalingugngog og padayong panagbingkil. Kung pahinayan nato ang volume og sutaon kini, gamay ra di ay kayo kini og ikatabang sa atong paningkamot sa matarong nga mga tumong. Usa ka maalamong amahan mitubag sa iyang mga anak sa ilang mga hangyo nga moapil niini nga mga kalihokan o kalingawan. Nangutana ra siya nila, makahimo ba ninyong mas maayong tao? Kung mga tarungan ta sa sayop ng mga pagpili, dako o gamay, nga dili uyon sa gipahiuli ng ebanghilyo, mawala ang panalangin o proteksyon ng atong gikinahanglan o sagad malitag kita sa pagpakasala o mawala sa dalan. Dako o kabalaka, bahin sa kabuang o pagkaagni sa bagong mga uso. Sa simbahan atong giauhag o gikalipay ang kamatuoran o kahibalo sa tanang matang. Apan kon ang kultura, kahibalo o kinaiya, dili na uyon sa plano sa Dios alang sa kalipay o sa tahas ni Hesus Kristo, dili mapungan ang pagkabungkag sa katilingban. Sa karon, bisan sa kalambuan sa ubang dapit, labi na sa siyensya o komunikasyon, ang importanteng mga hiyas nagkawala o ang kinatibok ang kalipay o kaayuhan mikunhod. Dihang gidapit si Apostol Pablo nga mamulong sa Areopagos sa Atenas, iyang nakita ang susama nga nagpakitang utukan o ang kawalay kaalam sama sa karon. Diha sa mga buhat atong mabasa, ang tanan ugon nga mga taga Atenas o mga dumuluong nga nagpuyo dito, wala man lamay laing mahimo kundi ang pagtabi o pagpaminaw sa bagong butang nga mahiabot. Ang gipasabot ni Pablo mao ang pagkabanhaw ni Hesus Kristo. Dihang nakamatikod sila sa reliyoso nga matang sa iyang mensahe, ang uban na miabiay, ang uban mipalayas kaniya nga nag-ingon, maminaw ra kami kanimo pag-usab mahitungod nini. Mibiya si Pablo sa Atenas nga walay kalampusan. Si Dean Frederick Farrar misulat mahitungod nini, sa Atenas wala siya gitukod nga simbahan. Sa Atenas wala siya isulat. Og sa Atenas sa sagad niyang agian wala nagayad siya mubalik dito. Mituo ko nga ang dinasig nga mensahe ni Elder Dallin Itzoaks nga nag ilatali sa maayo, mas maayo o labing maayo, makatabang alang sa mga pagpili o prioridad. Daghang pagpili, dili dautan, apan kung muhurot kini sa atong panahon o magpugong sa labing maayong pagpili, nan makadaot kini. Bisan ang maayong mga paningkamot, kinahanglang timbang-timbangon, aron matino kung dili ba kinibabag sa labing maayong tumong. Aduna ko'y halandumong diskusyon o bansa akong papa sa teenager pa ko. Di siya mutuo nga may mga batanon nga mag-focus sa taas o tagal nga importanteng mga tumong sama sa panarbaho o pagsangkap sa alang sa pamilya. Ang makahulugan ng pagtuon o kasinatian sa panarbaho, kanunay maoy prioridad sa akong papa. Gidaig niya ang extracurricular nga mga kalihukan sama sa debate o debate o student government nga tingali makatabang sa uban ako importanteng mga tumong. Dili kayo siya sigurado bahin sa dako na akong panahon sa pagdula o football, basketball, baseball o dagan. Gisabot niya nga ang sports makaligon, makapalahutay o may teamwork, apan miingon nga ang pagtutok o usalang ka sport mas maayo. Sa iyang tanaw, maayo ang sports, apan dili labing maayo alang kanako. Naghunauna siya nga ang ubang sports para lang sa lokal nga kasikat o niya mabaliwala ang mas importante nga mga tumong. Tungod niini, usa sa rason nga nung ganahan ko sa asoy ni Lucy sa pagdula og baseball, kaysa tanaw sa kong papa, mas maayong magtuon ko sa langyaw nga polisiya o di maghunauna sa pagsalo og bula. Akong klarohon, naganahan gyud ang akong mama og sports. Tingali, ma-hospital siya kung dili makakita sa usa sa akong mga dula. Mihukom kung sundo ng tambag sa akong papa og dili mo dula og intercollegiate sports sa kolehiyo. Unya, gipahibalo ko sa among coach sa high school football nga ang coach sa football sa Stanford. Gusto nga pigpaniudton uban ako og ni Merlin Olsen. Kamong mas bata pa, mahimong wala makailan ni Merlin. Siya usa ka maayo nga All-American tackle sa Lugan High School football team, diin ako ang guardia og tigsalo og tigpasa sa bula. Sa high school si Merlin girecruit sa inilang mga football team libot sa nasod. Sa kolehiyo nadaog niya ang Outland Trophy isip pinakamaayong interior lineman. Si Merlin ang ikatulo nga overall pick sa National nga Liga sa football og nakadula sa talagsaong 14 kasunod-sunod nga dula. Apil siya sa Pro Football Hall of Fame ni atong 1982. Ang paniod to, uban sa Stanford coach, dito sa Bluebird Restaurant sa Lugan, Utah. Human mi naglamano, wala na gyud siya mutan-aw nako. Si Merlin ra, ang iyang gikaistorya og wala na nako. Human sa paniod to, sa unang higayon, miatubang siya nako, apan nakalimot siya sa akong ngalan. Giingnan niya si Merlin. Kung piliin nimo ang Stanford o gusto nimong ikuyog ay mong higala, maayo man siya o grado, mahimo ra natong sabutan. Kini nga kasinatian, mikumpirmar nga kinahanglan akong sundon ang maalamong tambag sa akong papa. Wala akong magbugnaw ninyo sa pag-apil og sports o paggamit sa internet o ubang gikalingawan sa mga batanon. Kini ang matang sa kalihukan nga nagkinahanglan og pagpugong, pagbalanse og kaalam. Kung maalamon ang paggamit, makapalambo kini sa kinabuhi. Inoon, awhagon ko kamo, bata og tigulang, sa pag-review sa mga tumong og tuyo og pagdugang og disiplina. Ang atong inadlaw nga buhat og pagpili, ihaom gayod sa atong mga tumong. Likayan gyud nato ang pagpangaturungan og makabaldang kalingawan. Importante kay nga pilion ang haom sa mga pakigsaad sa pag-alagad kang Hesukristo diha sa pagkamatarong. Dili gyud kita magpabalda sa atong tumong sa bisan unsang rason. Kini kinabuhi ang panahon sa pagpangandam sa pagsugat sa Dios. Malipayon kita nga katawhan. Nagaday kita sa maayong mga pasiaw ug mabahandi sa dilihanay nga panahon uban sa atong mga higala ug pamilya. Kinahanglan kita nga dunay kaseryoso sa katuyuan nga maoy giya sa atong kinabuhi ug sa tanan natong pagpili. Ang makabaldang kalingawan ug pangatarungan nga babag sa kalambuan dili maayo ug kun kini makapakunhod sa atong pagtuo ni Hesukristo, trahedya kini. Ang akong ampo mao nga isip mga priesthood, ang atong kinaiya mahiuyon sa dungganong katuyuan nga gikinahanglan sa nag-alagad sa atong agalon. Sa tanang butang atong hinumduman nga ang pagkamaisog diha sa pagpamatuod ni Jesus, ang mahinungdanong pagsulay alang sa celestial o terrestrial nga gingharian, gusto kitang maadto sa celestial nga bahin. Isip usa sa iyang mga apostoles, kinasing-kasing ko nga mo pamatuod sa katinuod sa pag-ula o sa kabalaan ni Jesu Kristo ang atong manluluwas sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.